Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. novembra 1859. godine objavljeno je kapitalno delo Charlesa Darwina o poreklu vrsta. U njemu je izložio čuvenu teoriju evolucije živih bića koja je potpuno preokrenula do tadašnje razumevanje živog sveta na Zemlji. Slušamo zapis o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo delo.
27. decembra 1831. godine, posle dva neuspela pokušaja koja je omeo jak jugozapadni vetar, isplovio je iz luke Devonport brod engleske ratne mornarice Beagle pod zapovedništvom kapetana Fitzroya. Njegov je zadatak bio da izvrši kartografska snimanja obala Južne Amerike i nekih ostrva u Tihom okeanu. Taj je posao bio poveren lordu Stokesu. Zajedno sa drugom posadom krenuo je na ovaj put i mladi bogoslov sa Cambridgeskog univerziteta Charles Darwin. Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti, koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini, koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
Na današnji dan 1861. godine rođen je lekar August Beer, jedan od pionira moderne hirurgije. Uz njegovo ime vezani su novi metodi operativnog lečenja, naročito na krvnim sudovima. 1898. godine prvi je izveo operaciju uz anesteziju ubrizgavanjem sintetičkih sredstava koja izazivaju neosetljivost na bol. 24. novembra 1864. godine rođen je francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog boemskog života s kraja 19. veka. Poznati su i radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Slušamo deo iz Lautrecove biografije.
Rodio se u plemićkoj porodici i dobio ime Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Visok 137 cm i svestan svoje nakaznosti, Lautrec traži sebi društvo iz opačenih ličnosti, cirkuskih igrača, prostitutki i podvodača, jer među njima se osjeća manje upadljiv i opušteniji nego u društvu grofova i plemića, gde pripada poreklom i vaspitanjem. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja osnovan je Školski muzej u Beogradu, a prvi upravnik bio je Dimitrije Putniković, učitelj i pisac udžbenika. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata uništena su sva dokumenta i muzejske postavke o istoriji srpskog školstva i obrazovanja. 1947. godine muzej je rekonstruisan, a 1960. je dobio naziv Pedagoški muzej. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.